Virðulegi forseti. Hér er verið að taka til afgreiðslu löngu tímabærar breytingar á starfsháttum Alþingis. Það er tillögu sem mestum usla hafa valdið hér meðal örfárra þingmanna komu fram fyrir 8 árum, árið 1999, fluttar á þáverandi forsætisnefnd, meðal annars af þáverandi háttvirtum þingmanni Ragnari Arnalds, sem þá hafði setið 32 ára þingi og vissi betur en flestir aðrir hvað þurfti að gera til að breyta í störfum þingsins. Ég fagna því að menn láti ekki tefja tímabæra breytingar lengur en orðið er og ráðist í þá atlögu sem nauðsynleg er til að styrkja aðstöðu þingsins sjálfs til verka, til að styrkja starf þingnefnda til sinna verka og bættra lagasetningar, til að styrkja aðstöðu þingmannsins til að rækja sitt starf og til að styrkja aðstöðu þingflokka til að vera það lýðræðislega aðhald og þáttur í löggjafarstarfi sem þeir eru kostnir til. Ég legg áherslu á það, virðulegi forseti, að þessar tillögur eru aðeins áfangi á leið. Þær eru ekki leiðarendi. Það er margt fleira sem sumir okkar sem stöndum að því að flytja þetta mál hefði vilja gera til viðbóta því sem samstaða náðist um. En það er kannski svo list sem menn verða að læra í stjórnmálum, að ná samkomulagi við aðra, standa við það samkomulag og halda svo áfram að vinna frekari úrbótum.
Til málstökur áttur nýri þingmaður Reykjavík kjördæmis